Valsts vides dienesta ieskatās sabiedrībai ir tiesības iegūt aktuālu informāciju par vides stāvokli un veiktiem pasākumiem vides prasību ievērošanas kontrolē. Tāpēc strādājam, lai paplašinātu publiski pieejamo vides informāciju. Tagad iedzīvotājiem un citām valsts pārvaldes iestādēm ir iespēja ātri un ērti iegūt informāciju par valsts vides dienesta veikto pārbaužu rezultātiem uzņēmumos, kas veic piesārņojošo darbību. Valsts vides dienests ir izveidojis atsevišķu tīmekļu vietni, kur publiski tieši saistē bez piekļuves ierobežojumiem un bez maksas pieejam vides dati no mūsu reģistriem – registri.vvd.gov.lv. Šajā vietnē sadaļā vides kontrole tagad pieejam ziņojumi par A, B un C iekārtu pārbaudes rezultātiem.